COVID-19 ātros siekalu testus var iegādāties arī aptiekās, bez ārsta nozīmējuma. Testu cenas ir ļoti dažādas. Tās svārstās no pāris eiro līdz pat pārdesmit eiro. Aptiekās norāda, ka testi ir ātri un tos var veikt ik viens mājas apstākļos. Latvijas radio saņēma rakstisku skaidrojumu no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas vadītāja Sergeņa Kišina.
COVID-19 infekcijas diagnostikai un skrīningam izmanto polimerāzes ķēdes reakcijas un ātro antigēnu testus, pamatojoties uz valsts un Eiropas Savienības prasībām. Ja ir runa par polimerāzes ķēdes reakcijas testiem, tad Latvijā tos drīkst veikt tikai pēc noteikta standarta ar LATAK akreditētās laboratorijās. Savukārt, ja ir runa par ātrajiem antigēnu testiem, tad ārstniecības personas izmanto tikai antigēnu testus no Eiropas komisijas kopējā antigēnu testu saraksta. Siekalu antigēnu testi un citi paštesti nav Eiropas komisijas sarakstā, un pagaidām Eiropas komisija šos testus nerekomendē izmantot.
Nu jau arī šādi testi pieejami lielveikalos. Šonedēļ 18 Rimi veikalos piedāvā pircējiem nopirkt COVID-19 antigēna ātrā testa kartītes, kas kā pats veikals teic, ļaus ik vienam mājas apstākļos pārliecināties, vai aizdomas par saslimšanu ar COVID-19 ir pamatotas. Rimi Latviju pārstāvis Juris Šlejers skaidro, ka pircējiem vienmēr ir jālasa testu un dažādu medikamentu instrukcijas.
Citējot šo testu instrukciju, tad tā precizitāte ir 99%. Un ja cilvēks nopērkot šo testu precīzi ievēros instrukciju noteikto, tad problēmām nevajadzētu būt. Šis ir drošs un precīzs tests. Šis tests ir certificēts gan Eiropas Savienībā, gan apstiprināts Latvijas valsts zāļu aģentūrā. Šis tests ir tikai, lai cilvēki apliecinātu sev, vai tiešām viņa aizdomas ir pamatotas vai nav pamatotas. Šo testu nedrīkst izmantot kā vienīgo pamatojumu COVID-19 diagnozes apstiprināšanai vai izslēgšanai. Šis ir tikai tādai mājas lietošanai.
Rimī pārstāvis skaidro, ka neatkarīgi no testa rezultātiem ir jākonsultējas ar ģimenes ārstu un jāveic tests laboratorijā. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka no 15. jūnija iedzīvotāji var saņemt digitālo COVID-19 certifikātu par laboratorisko testēšanu. Laboratorijās veic gan COVID-19 antigēna ekspres testus, gan polimerāzes ķēdes reakcijas testus. Mājaslapā arī pieejama plašāka informācija par laboratorijām, kur veic COVID-19 testus. Tikmēr Latvijas radio uzrunātie pauž, ka, ja būtu nepieciešams, dotu priekšroku veiklā iegādātiem COVID-19 testiem.
Jā, kāpēc ne?
Vai jūs tomēr uzticētos laboratoriskajiem izmeklējumiem?
Es domāju, ka ne, ka viņi ir samērā, kā lai saka, autentiski, nu līdzīgi.
Ja vajadzēs, jūs iegādāsieties veiklā?
Jā, jā.
Nu, es esmu vakcinēta, tāpēc man īsti COVID testi ne, bet droši vien veikalā, jā, varbūt, ka būtu. Nu, ja būtu uzticami tie testi, nu, ja zinātu, ka viņi ir certificēti, tad droši vien, jā.
Grūti pateikt, es nezinu.
Vai jūs pirktu veikalā vai?
Jā, pirku.
Jāatgādina, ka veiktie testi, lai apmeklētu pasākumus, iestādes vai saņemtu dažādus pakalpojumus, ir valsts apmaksāti pieaugušiem līdz 1. augustam, bet bērniem līdz 1. septembrim. Linda Spundiņa, Latvijas radio.